Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni umumlashtirsak, ular quyidagilardan iborat. Korxonalar yiriklashuvi tendensiyasining pasayishi, ayollar ish kuchining iqtisodga kirib kelishi, yirik ishlab chiqarishda xodimlarning qisqarishi, yangi korxonalarni ochish sur'atining ortishi va boshqalardir. Tovar, pul munosabatlari rivojlanayotgan va boshqariladigan bozor sharoitida mulkchilikning barcha shakliga mansub korxonalarni barpo etish, ular faoliyatining ularni qayta tashkil etish va tugatishning umumiy huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy asoslari mazkur me'yoriy hujjatlarda keng yoritib berilgan. Mamlakatimizning mulkchilik to'g'risidagi qonunida belgilab qo'yilgan mulk shakllariga muvofiq quyidagi turdagi korxonalarga bo'linadi. Mamlakatimiz fuqarolarining, shuningdek, ajnabiy fuqarolarning individual, ya'ni xususiy va shaxsiy mulkiga asoslangan korxonalar, jamoa, shirkat mulkiga asoslangan jamoa, oila, mahalla korxonalari, ishlab chiqarish kooperativlari, kooperativlarga qarashli korxonalar, aksiyali jamiyatlarga, mas'uliyatli cheklangan jamiyatlarga, o'zga xo'jalik jamiyatlari yoki shirkatlarga qarashli korxonalar, jamoat tashkilotlarining korxonalari, diniy tashkilotlarning korxonalari va jamoa mulkchiligining boshqa shakllariga asoslangan korxonalar. Davlat mulkiga asoslangan Respublika davlat korxonasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat korxonasi, viloyatlararo, viloyat, nohiyalararo, nohiya, shahar davlat korxonasi va korxonalarning boshqa turlari. To'la yoki ulush qo'shib ishtirok etishga asoslangan mulki Qoraqalpog'iston Respublikasi, ajnabiy huquqiy shaxslar, firmalar va davlatlar mulki bo'lgan korxonalar. Mulkchilikning aralash shakllariga asoslangan korxonalar. Mulkchilik shakllaridagi qat'iy nazar korxona ishlovchilar soniga qarab kichik korxonalar jumlasiga kiritilgan. Bunda korxonalarni barpo etish va ular faoliyatining o'ziga xos jihatlari, maqomi, ularni ro'yxatga olish shartlari, shuningdek, korxonalarni bu turga kiritish tartibi mamlakatimiz huzuridagi Vazirlar Mahkamasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi tomonidan tartibga solinadi. Kichik va xususiy tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, uni rivojlantirishning huquqiy asoslari, shuningdek, rag'batlantirish yo'llari mamlakatimizdagi tadbirkorlik to'g'risidagi va kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risidagi qonunlarda o'z aksini topdi. Azizlar, kichik biznesga oid xabarlaringiz bo'lsa, dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.